soy de los... الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Wir starten fast mit repetier den schier Bewies som blir nämnt att ulema är oeniga om bortsett från det passar helt eller ej. At de er uenige om, hvad det er eller ej. Og den her bevis, som skal repeteres, er al-urf. Og det er normer. Man siger al-urf, og man siger også al-ada. Og det svarer til normer og traditioner. Og vi har nævnt, at det er en vigtig del, fordi som Demi har nævnt, at menneskehandlinger, enten de er tilbydelser, eller deres handling, enten den hører under tilbydelser, eller ibadat, eller ladat normer. Altså det, de plejer at være vant til at gøre i dagligdagen. Fordi de har brug for det. Og at dens bedømmelse i sharia er, at det er tilladt. At normalt det er tilladt, til der bliver bekræftet det modsat, men klart bevis fra Qur'anen, at det er haram. Og der bliver også nævnt, at når man siger, at al-urf er en bevis, betyder ikke, at man konstaterer bedømmelser ud fra det, ligesom man konstaterer det fra Qur'anen. Sådan er det slet ikke, og alle ulema er enige om det. Men mening, og det er kun specielt for al-urf faktisk, men mening med, at de nævner, at den er bevis, fordi at der er en del af islamiske bedømmelser, de bliver mens det bliver praktiseret, så skal man tage hensyn til det. Og vi har nævnt, at enhver sag, som er nævnt i Qur'an og Sunna, så kræver det to ting. Den første ting, at den skal defineres. Og den anden ting, efter den bliver defineret, og man kan sige dens ramme, så undersøge, hvad bliver den bedømt med islam. Og når man kommer til den første punkt, der hvor man skal definere den, så finder man, at de forskellige ting, nogle af dem, er allerede defineret i Qur'an og Sunna. Så skal man holde sig til den definition, som er nævnt i Qur'an og Sunna. Og så er der andre, som er defineret i den arabiske sprog. Så skal man holde sig til den definition i den arabiske sprog. Og den tredje, og det er det, som har noget at gøre med vores emne al-urf, er, at de hverken definerer de Qur'an og Sunna, heller ikke i den arabiske sprog. Og det er den her slags, og det er den tredje slags, som blev henvist til menneskelige normer. Og det er det, der begrænser det. Og vi har nævnt flere eksempler omkring det. Såsom at være god mod nabo, at være gæstfrihed, virulvalideen, god mod forældre, forsørg, familien osv. Hvis man spørger, hvor går grænsen til det her? Grænsen til de her ting, den er hverken defineret i sharia, i Qur'an og Sunna, heller ikke i den arabiske sprog. Det vil sige, at den afhænger af menneskelige normer. Det, de betragter, de handlinger, som de er kendt blandt mennesker, at det er virulværdig idé, og ikke det modsat. Og at være god mod nabo, og ikke det modsat. Og at det er det, man skal normalt forsørge sin familie med, og ikke mindre. Det er det, hvor grænsen går. Det vil sige, det der afgør, hvor grænsen går, det er normer, som er anderledes fra sted til sted og fra tid til tid. Og vi har nævnt også, at der er nogle betingelser til at bruge l'urf som en bevis. Og når man siger som en bevis, så skal man huske hele tiden, ikke en bevis, som Quran og Sunnah til at kunne konstatere bedømmelser, men det man mener med det, at man skal, at der bliver taget hensyn til det i nogle, i visse bedømmelser. Ikke alle, men nogle. Og de betingelser, som ulama har nævnt, er fire. At den første, at man skulle ikke modsige Quran og Sunnah tekst. Og der er ikke noget uenighed om det. Hvis den modsiger, så er den afvist. Så er den ikke, så er det ikke længere en norm, man skal tage hensyn til. Tværtimod, så er det en norm, man skal så for at fjerne og erstatte. Og den anden betingelse er, at for at man kan overhovedet kalde den en norm, så skal den være spredt blandt folk. Og det, ikke kun, og det skal ikke være noget, som er kendt kun hos et par stykker og ikke andet. Ellers man kan ikke længere kalde den en norm, og man kan ikke længere tage hensyn til det. Og den tredje betingelse, at normen skulle være eksistere før man kommer med de forskellige gerninger, som skal defineres ifølge normen. Ikke efter. Og den tredje, den fjerde betingelse er, når man siger et norm, så er det noget, som mennesker plejer normalt at tage hensyn til. Selvom de ikke nævner det. Men det er ikke noget, de er tvunget til. Men hvis de har aftalt noget andet, end det, der bare foregår i deres traditioner, så skal man holde sig i det, de har aftalt på, og ikke længere deres norm. Og vi har givet eksempler omkring de to, hvis I kan huske det. Og så har vi nævnt flere forskellige eksempler, hvor til nogle forskellige sager, som mindst man skulle praktisere det, så skal man tage hensyn til dens norm. Og bagefter kom vi frem til noget, som er meget vigtigt. Noget, som ulema har nævnt, og noget, man kan selv konstatere, efter man har gennemgået det. Og det er, at selve islamiske bedømmelse er opdelt i to. Og det er ligesom den farligste punkt med hensyn til, at misforståelsen i det kan skade rigtig meget. Og det er, at der er nogle bedømmelser, de ændrer sig aldrig. Og det er dem, som der definitionen af deres sager er baseret på enten definition fra Quran og Sunna, eller en definition fra den arabiske sprog. Fordi de tror, det ændrer sig ikke. Og den anden slags bedømmelse, det er bedømmelse, som ændrer sig. Fordi den er afhængig af lov. Fordi den er afhængig af noget, som ændrer sig også. Og vi har nævnt, at ulema, da de sagde, at den ændrer sig, så har de gjort det klart, hvad de mener med, at de ændrer sig. Altså, bedømmelsen om selve sagen, det er det samme. At være god mod forældre, man er hele tiden forpligtet med det. Det bliver ikke i nogle normer pludselig haram. Og at hvor går grænsen til at forsøge familie for at tilkalde sig, at man forsøger familien, når man tager ansvar over det. Islamske dom over det, de ændrer sig ikke. Den er hele tiden wajib. Lige meget i hvilken land man finder sig, lige meget hvilket tidspunkt, det er hele tiden det samme. At snyderi, det er hele tiden haram. Men det, der ændrer sig i forhold til normer, hvornår kalder man det snyderi, og hvornår kalder man det ikke? Og hvornår kalder man det her, at han forsørger hendes familie, og hvornår siger man, det gør han ikke? Og hvornår siger man, det han gør, det er noget godt mod forældre, og hvornår siger man, det han gør, det er noget dårligt, det burde han ikke gøre? For at afgøre, om det svarer til det ene eller det andet, det er det, der vender tilbage til orf. Og det er det, man mener, at dommen ændrer sig. Men i virkeligheden, selve dommen, rent, hvis det er rigtigt sagt, teoretisk, bortset fra, når man kommer til at praktisere det sådan hele tiden, det er samme. Men når man kommer til den praktiske del, der skal man først kigge på normer. Og og vi har også nævnt, at det svarer til det samme mening og forklaring, der hvor Ibn al-Qayyim og andre ulama, de siger, at fatwa ændrer sig i forhold til tiden og stedet og situationer og intentioner og normer. Og de mente præcis det samme. De mente, og man kan klart sige det ud af de eksempler, de har givet, og ud af deres andre udtalelser i andre bøger. At de mente ikke, at den ændrer sig bare sådan. Selvom normen er det samme, men fordi man befinder sig et andet sted, så ændrer man dommen eller fatwa. Sådan er det ikke. Eller bare fordi man er i den 20. århundrede, og ikke længere i den 14. århundrede, i den 10. århundrede, selvom normen er det samme, så siger man, at fatwa skal ændres. Sådan mente de det slet ikke. Altså så længe dommens begrundelse, eller betingelsen, eller urf, er det samme, lige meget hvorhen, og lige meget hvornår det er, så dommen og fatwa er hele tiden det samme. Men hvis de skifter, så skifter dommen på basis af det. Lige meget om man er i den samme sted og den samme tidspunkt, eller man er i andre steder og andre tidspunkter. Er det klart? Og det er det, hvor modernister fejlede rigtig meget, og hvor de tjuskede helt vildt, og hvor de starter med at sige, at bare på grund af at man er i en anden kultur og lignende, så er det nok for at ændre ikke kun fatwa, imams ijtihad, men også selve Allahs dom, om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. At de ligner på en måde det, som psykoralister siger, at sharia skal udvikle sig til den tilpasser de menneskelige lovgivning og de moderne tid. Og vi har nævnt også, at modernister i den her sag, nogle af dem, de overdriver rigtig meget, og det er meget ekstremt, at man kan ikke længere se forskel mellem dem og psykoralister, og andre, de gør det ikke. Men deres udgangspunkt er desværre det samme. Og vi har nævnt deres allerberømte misforståelse, og jeg nævner kun en af dem i dag, og det er, at Shafi'i har rejst fra Irak, Baghdad, til Egypten. Og han har skiftet sin holdning. Pludselig han har en gammel madhab i Irak, og en ny madhab i Egypten. Og de lyver ved at sige, altså det er løgn, det er om de mente med at lyve eller ej, ved at sige, at han har ændret hans fatwa, på grund af han har oplevet en anden kultur, som er anderledes. Og det siger, prøv at se, hvis han har oplevet en anden kultur i det samme tidspunkt, bare i forskellige steder, så hvordan det vil være, hvis det er forskellige tidspunkter. Så mener de, hvad? At der skal ligesom ændres endnu mere holdninger. Så har vi en ny fiqh, ikke den gammeldags fiqh. Og vi har nævnt, at at de sager, som Shafi har ændret hans mening om, for det første, det er kun 80 emne ud og er over 1000 emne. Det er en ting. Den anden ting, nogle af de 80, de hører under tilbydelser. Og når man siger tilbydelser, så hører det under de domme, som ikke ændrer sig overhovedet. Og grunden til, at den ændring, han har lavet, det er, at han har lært en ny hadith fra imam i Egypten, Layth ibn Sa'd, som han har ikke hørt den før. Og derfor en af de udtalelser, han har nævnt omkring Layth ibn Sa'd, han sagde, at Layth ibn Sa'd, han har mere viden end imam Malik. Men han har ikke haft nogle elever, som skriver hans viden ned. Ligesom det er sket med imam Malik. Og vi har også nævnt, at ud af emnet l'urfs, så kunne man se, at urf i sig selv, det er forkert at betragte hele tiden i alle omstændigheder, at det er noget, som modsiger islam. Og at det er noget, den skal fjernes. Og det er kun islam, der skal være til stede. Den tankegang er totalt forkert. Fordi det er ikke alle normer, der modsiger islam. Det, der modsiger islam, selvfølgelig, den skal afvises. Men der er en stor del af normer, som modsiger slet ikke islam. Tværtimod, islam godkender det og tager hensyn til det i dens bedømmelser. Og derfor, man skal adskille, hvad det, der skal fjernes, og hvad det, man skal tage hensyn til. Og vi har også nævnt, at man skal passe på at skelne mellem de ting, som folk tager den som noget traditionelt, og i virkeligheden, den har en islamisk baggrund. Så skal man være forsigtig med det. For de sekularister bekæmper tit islam fra den side, at de tilkalder den først, at det er noget tradition, og så efter de bekæmper det under traditionens navn. At det er traditioner, og det er gammeldags, man skal ikke holde sig til det. Ligesom det skete i nogle lande med hensyn til hijab og tørklæde. Og det samme også det modsat, at nogle ting i virkeligheden, de har ændret det om islam, og det er noget traditionelt hos folk, og de tror, at den er islamiske. Og det er det slet ikke. Og hvor kuffar tit udnytter den her slags til at tale dårligt om islam. Og vi har også nævnt, at normalt, når man tager hensyn til normer, så tager man hensyn til menneskets normer. Undtagen i nogle punkter, hvor man skal tage hensyn til profet Muhammad sallam, tidspunktnormer. Såsom de hadith, som fortæller om dinar og dirham. Med hensyn til zakat og andre. Så er det, man mener med dinar og dirham, den mønt, som blev brugt på det tidspunkt. Og dinar, det er en guldmønt, som har sin egen vægt, og dirham, det er en sølvmønt, som har sin egen vægt og sin egen værdi. Også når man taler om wudu og zakat og kafara, og med hensyn til nogle skoler, hvor meget de fylder. Al-mud, hvor meget den fylder. Og sa og al-wasaq. Og al-mud, den svarer til cirka fire to håndfulde, altså når man fire gange to håndfulde af en normal person, det vil sige hverken kæmpestor heller ikke lille, det vil sige normal hænder. Og så det svarer til fire andet. Fire mut, så kan jeg bedre forstå det. Pluralis er mut. Og luasak, det svarer til 60 sa'. Og så var der noget med hensyn til urf, som jeg har ikke læst sidste gang. Før vi kommer med vores nye punkt i dag, så skal vi først læse den. Og det er noget, man skal være meget opmærksom på. Ellers begår man rigtig mange fejltagelser. Og det er følgende. At ulema, de har nævnt, at faqih, det er lige meget om man siger, om ham der faqih, han er en mufti, eller om han er en qadi. Om han er bare en, der giver fatwa, eller om han er pludselig en qadi i domstol, som fuldfører hans dom. Så må han ikke holde sig fast på enhver tekst, som står i fiqh-bøger, så længe den er afhængig af normer. Så længe den er afhængig af urf. Hvorfor? Fordi de normer, de kan jo ændre sig. Og ham der faqih, som han læser hans bog, han taler om hans egen normer i hans egen tidspunkt. Hvis normen er stadigvæk det samme, så er det bare det. Men hvis normen fra det tidspunkt til ham der mufti tidspunkt, der ændrede sig, så må han ikke længere holde sig til det. Men den her gang, han satte sig hensyn til hvad? Hans egen norm. For at kunne afgøre, hvor går grænsen til. Ibn al-Qayyim, han siger i Ilam al-Muqayyin omkring det. Dem, som giver fatwa til mennesker, bare på basis af det, der bliver skrevet i bøgerne, selvom normerne og tidspunkter og stederne og situationer har ændret sig, så bliver han vildledt, og han har gjort os andre vildledt. Og hans skade over for din, den er en mægtig skade. Mægtigere end de mennesker, som arbejder som læge, og de giver et præcis det samme medicin, selvom man er i forskellige steder, og forskellige tidspunkter, og forskellige tabia, og forskellige miljø, og forskellige ligesom, fysiske tilstand og lignende. På basis af det, han har læst, det er en af medicins bøger. Og så siger han derefter, og ham der, den uvidende læge, og ham der, den uvidende mufti, skader begge to på menneskenes tro og religion, og menneskenes krop. Og hans udtalelse, den er slut. Og et eksempel på en udtalelse af nogle fuqaha i deres fiqh-bøger, som er baseret på deres normer, er, hvor går grænsen til at forsørge sin kone? I nogle fiqh-bøger, så siger de, det mindste, det skal være et stykke brød hver dag, og en tøj, sådan cirka hver år. Og så siger man, som en kommentar på det her, hvis ham der faqih, han mente at sætte en fast grænse til det, som gælder alle mennesker, så har han taget en klart fejl. Men hvis det han mente, sådan siger det ud, at det er på basis af hans norm i hans, på hans tidspunkt, i hans sted, så er det noget andet. Så er det rigtigt. Sådan er deres situationer, de er bare ikke ligesom så rige og så videre. Og sådan noget, man må aldrig generalisere det over alle tider og alle steder, fordi normer har ændret sig. Og at give fatwa på basis af sådan noget, Ibn al-Qayyim, som vi har nævnt, har betragtet det, at det er en villighed, ikke kun for sig selv, men også at gøre andre villighed. Og med det er vi helt færdige med emnet al-Uruf.